Ovo je regionalni program Radio Slobodne Evrope. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aneta Durović. Na početku emisije najvažnije vijesti. U padu ultralakog aviona kod Zemun polja poginula je jedna osoba. Potvrđeno je agenciji Beta u Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije. Avion se srušio nešto posle 12 sati, ubrzo nakon polijetanja. Predstavnik Centra za istraživanje nesreća u saobraćaju, Nebojša Petrović, izjavio je da je ultralaki avion koji se srušio kod Beograda poletio sa aerodroma 13. maj kod naselja Zemun polja. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović predložit će Skupštini da mandatar za sastav nove vlade bude lider pokreta Evropa Sad, Milojko Spajić. On je to saopštio nakon što je u proteklih 10 dana obavio konsultacije sa predstavnicima 18 političkih subjekata zastupljenih u parlamentu. Kazao je da su Spajića podržali politički subjekti koji imaju 44 poslanička mjesta u Skupštini. Savjet ministara Bosne i Hercegovine donio odluku o pružanju međunarodne pomoći za zaštitu i spašavanje Slovenije pogođenoj poplavama u kojoj je 6 osoba izgubilo život. U Sloveniju će biti upućena 2 tima koja bi trebalo da pomognu u sanaciji posljedica poplava. Najmanje 36 osoba poginulo je u šumskim požarima koji su zahvatili Havaje u Lahaini. Na ostrvu Maui saopštile su tamošnje vlasti. U toku je i uragan koji rasplamsava vatru. Zvaničnici su saopštili da je više desetina ljudi povrijeđeno, a evakuisano više od 2000. Oštećen je 271 objekat. Predsjednički kandidat u Ekvadoru, Fernando Villavicencio, ubijen je sinoć na predizbornom mitingu. Kitu saopštio šef države Guillermo Lasso. U napadu vatrenim oružjem povrijeđeno je 9 ljudi. 59-godišnji Villavicencio bio je borac protiv korupcije i drugi najpopularniji kandidat u predsjedničkoj trci. U Ekvadoru je proglašeno dvomjesečno vanredno stanje i odlučeno da se izbori održe po planu. Vojna hunta u Nigeru imenovala je 21 ministra u novoj vladi i nametnula svoj plan uoči samita regionalnih lidera koji traže prekidanje vojnog preuzimanja vlasti u toj zapadnoafričkoj zemlji. Šefovi država Zapadne Afrike danas se sastaju u Nigeri kako bi razgovarali o planu za Niger. U nastavku emisije čućete zašto Australija poništava zakon o zaštiti nasljeđa aboriđina.
Zakonom iz 1972. Rio Tintu je data dozvola da ošteti lokaciju kulturne baštine u procesu planiranja, dok je grupama aboriđina uskraćeno pravo žalbe.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Članovi nevladinog Ruskog demokratskog društva u Srbiji predali su pismo upućeno predsjedniku Aleksandru Vučiću, premijerki Ani Brnabić i čelnicima policije i bezbjednostne službe tražeći da se okonča progon ruskih aktivista zbog njihovih antiratnih aktivnosti. Prilog Nevene Bogdanović.
Od predsjednika i premijerke prosto očekujemo da zaštite elementarna građanska i ustavna prava ljudi koji žive na teritoriji Srbije bez obzira na njihovo državljanstvo.
Izjavio je Peter Nikitin, jedan od osnivača Ruskog demokratskog društva, ispred vlade Srbije gde je predao pisma vlastima. Nikitin je podsjetio da je polovinom jula proveo gotovo 2 dana na aerodromu jer mu je bio zabranjen ulazak u Srbiju, kako kaže, bez obrazloženja. Drugom osnivaču Ruskog demokratskog društva, Vladimiru Volohonskom, odbijen je zahtev da se produži privremeni boravak u Srbiji. Obe odluke donela je policija na čijem je čelu ministar Bratislav Gašić. Nakon procene Bezbednostno-informativne agencije da boravak Nikitina i Volohonskog u Srbiji predstavlja rizik po bezbednost zemlje. Na čelu BIA je Aleksandar Vulin, koji je pod američkim sankcijama, pored ostalog zbog bliskih veza sa Kremljom, koje nije prekinuo ni nakon ruske invazije na Ukrajinu.
Od gospode Vulina i Gašića očekujemo pismeni odgovor. Nadamo se da će biti otvoren, u kojem će reći: dobro, evo, na primjer, izlaziti sa belo-plavo-belom zastavom na ulicu ili vikati ratu ne, po našem mišljenju ugrožava nacionalnu bezbednost. Ili organizovati besplatne časove srpskog jezika za ruske doseljenike, evo, to je pretnja bezbednosti.
Rusko demokratsko društvo u pismu podsjeća da okupljaju ruske emigrante u Srbiji koji se protive ruskoj agresiji na Ukrajinu i režimu predsjednika Rusije Vladimira Putina, kao i da su u Beogradu organizovali niz prijavljenih skupova podrške Ukrajini. Vladimir Volohonski ističe da je najveći problem ruskih antiratnih aktivista to što ne znaju šta ne bi smeli da rade.
Ne shvatamo u čemu je problem. Da li je problem u meni i Petru ili je nešto drugo? Šta smo to uradili da imamo ovakve probleme?
What did we do wrong to get such problems?
Apel Ruskog demokratskog društva, kako su istakli Nikitin i Volohonski, podržale su brojne ruske antiratne i humanitarne organizacije širom Evrope, kao i ruski politički disidenti, ali i aktivisti i intelektualci u Srbiji. Inače, samo nekoliko sedmica nakon mera sa kojima su se u Srbiji suočili Petar Nikitin i Vladimir Volohonski, vlasti u Srbiji odbile su da puste u zemlju bivšu novinarku ruskog studentskog časopisa Doksa Natašu Tiškević. Kako je rekla za Radio Slobodna Evropa 9. avgusta, ona je bila zatvorena na aerodromu Nikola Tesla oko 40 sati. Rekla je da je sa Malte doputovala u Beograd 7. avgusta koristeći pasoš za turiste koji joj je izdala Nemačka gde sada živi. Međutim, ulazak u Srbiju sa tim dokumentom joj je odbijen. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije nije odgovorilo na pitanje Radija Slobodna Evropa da potvrdi ove informacije. Predstavnici vlasti u Srbiji do sada nisu komentarisali ni slučajeve protiv Volohonskog i Nikitina. Srbija se do danas nije pridružila zapadnim sankcijama Rusiji, uprkos mnogobrojnim pozivima Evropske unije čijem članstvu teži. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović saopštio je da će predložiti Skupštini Crne Gore da mandatar za sastav nove vlade Crne Gore bude predsjednik pokreta Evropa Sad, Milojko Spajić. Rekao je da Spajić ima podršku 44 poslanika.
U postupku konsultacija iskristalisao se samo jedan predlog kandidata za mandatara za sastav 44. vlade Crne Gore, a to je nosilac liste Evropa Sad, na proteklim parlamentarnim izborima, gospodin Milojko Spajić. Gospodina Spajića su podržali politički subjekti koji u zbiru imaju 44 poslanička mjesta u Skupštini Crne Gore. I to Pokret Evropa Sad sa partnerima na zajedničkoj izbornoj listi, uključujući Alternativu Crna Gora, Novsku listu, Ujedinjenu Crnu Goru i CIVIS, sa ukupno 24 poslanika. Demokratska Crna Gora sa 7 poslanika. Bošnjačka stranka sa 6 poslanika. Socijalistička narodna partija sa 2 poslanika. Albanska alternativa i Demokratski savez Albanaca, koji su na izborima nastupali u okviru Albanskog foruma, sa 2 poslanika. Demokratska unija Albanaca sa 1 poslanikom. Nova demokratska snaga Forca sa 1 poslanikom i Hrvatska građanska inicijativa sa 1 poslanikom. Određeni broj političkih subjekata, u prvom redu iz koalicije za budućnost Crne Gore, istakao je spremnost da podrži gospodina Spajića nakon eventualnog dogovora o budućoj vladi. Imajući u vidu stavove političkih subjekata koji su učestvovali u procesu konsultacija, kao i odredbe Ustava Crne Gore i citirane odredbe Zakona o predsjedniku Crne Gore, predložit ću Skupštini Crne Gore da mandatar za sastav 44. vlade Crne Gore bude gospodin Milojko Spajić. Ovim otpočinje sljedeća faza koja podrazumijeva postizanje političkog dogovora i formiranje parlamentarne većine koja će izabrati vladu Crne Gore. Ustavni rok za predlaganje programa i sastava vlade počinje od dana određivanja mandatara i trajaće narednih 90 dana. Očekujem od gospodina Spajića kao budućeg mandatara, ali i svih političkih aktera koji učestvuju u pregovorima oko formiranja vlade, odgovornost i ekspeditivnost u ovom procesu. Kao predsjednik Crne Gore smatram da je Crnoj Gori u ovom trenutku potrebna stabilna politička vlada, nesporne evropske i reformske profilacije, čiji će konstituenti u Skupštini Crne Gore presudno doprinijeti realizaciji svih neophodnih imenovanja u pravosuđu, otvoriti dijalog o izbornoj reformi i efikasno djelovati kada su u pitanju inicijative od važnosti za unapređenje vladavine prava, bolji životni standard i ubrzanje evropskog puta.
Opšti konsenzus svih političkih subjekata koji su razgovarali sa predsjednikom Crne Gore o formiranju nove vlade postignuto oko ubrzanja evropskih integracija i borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, kazao je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović. On je u obraćanju nakon okončanih razgovora o mandataru kazao da nijedan politički subjekt ne dovodi u pitanje članstvo Crne Gore u NATO. O prioritetima buduće vlade Milatović je rekao:
jačanje kredibilnosti NATO članstva također se nalazi u vrhu projektovanih prioriteta većine političkih subjekata koji su učestvovali u konsultacijama, a niko od učesnika ne dovodi u pitanje članstvo Crne Gore u toj organizaciji. Pored toga, jačanje institucija, dalja afirmacija građanskih vrijednosti, unapređenje odnosa sa susjednim državama, ravnomjeran regionalni razvoj, privlačenje kredibilnih stranih investicija i profesionalizacija javne uprave, po mišljenju praktično svih aktera, treba da budu prioriteti 44. vlade Crne Gore. U toku razgovora vrijedne pažnje su bile i određene specifične teme, na čiju važnost su ukazali pojedini učesnici konsultacija, a tiču se sprovođenja izborne reforme, usvajanja zakona o vladi i skupštini, pronalaženja adekvatnog modela za provjeru porijekla i oduzimanje nezakonito stečene imovine, potreba formiranja poreske policije, potreba dalje decentralizacije zemlje, profesionalizacije naše diplomatske mreže i kompletiranje ambasadorske strukture, donošenje posebnog zakona o strateškim investicijama, unapređenje pravnog okvira u oblasti javnih nabavki, prostornog planiranja i eksproprijacije, kao i preispitivanje okvira zone morskog dobra. Po pitanju strukture i broja ministarstava, stavovi političkih subjekata su podijeljeni. Dio političkih subjekata smatra da je veći broj resora potreban za efikasnije sprovođenje ciljeva vlade, dok drugi smatraju da preglomazna struktura ne proizilazi iz programskih potreba, već predstavlja političko zadovoljenje činilaca buduće vlade. Evidentno je da i dalje postoji isključivost između različitih političkih subjekata kada je u pitanju mogućnost koalicione saradnje u kontekstu formiranja vlade, s tim što ohrabruje iskazana spremnost da se u Skupštini ili pod pokroviteljstvom predsjednika Crne Gore razgovara o temama koje su vitalno značajne za našu zemlju. U vezi sa preferiranim modelom 44. vlade, svi učesnici razgovora složili su se da je Crnoj Gori potrebna politička i stabilna vlada. Dio političkih subjekata smatra da je upravo podrška budućoj vladi od minimum 49 poslanika garant ubrzanog izbora najviših pravosudnih funkcija u parlamentu, što bi doprinilo institucionalnoj deblokadi i ubrzanju evropskog puta Crne Gore.
Bio je to predsjednik Crne Gore Jakov Milatović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Imena troje ubijene djece opkoljenog Sarajeva objavljena su na listi ubijene djece Republike Srpske koju je sačinio Republički centar za istraživanje rata i ratnih zločina u tom entitetu, a koju je potom za svrhe priloga koristila radiotelevizija Republike Srpske. Porodica Marka Lukića, dječaka čija je fotografija objavljena, najavljuju tužbu jer su, kako tvrde, zloupotrebljeni podaci dječaka koji je 1995. godine ubijen u Sarajevu. Ta porodica nije jedina koja je uočila zloupotrebu podataka. Više u priči, Marija Augustinović i Melise Teletović.
U tabeli koja je u aprilu objavljena u programu Radio Televizije Republike Srpske nalazi se ime Damira Dodika, koji je u 17. godini poginuo sredinom 95. godine u Sarajevu. Ime Damira Dodika uvršteno je također u monografiju Djeca žrtve rata 91-95. koja je objavljena prošle godine u izdanju Republičkog centra za ratne zločine. Senada Dodik, majka ubijenog Damira, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kazala je da je njen sin ubijen hicem iz snajpera 25. juna 95. godine u ulici Vrazova u centru Sarajeva. Nakon smrti sahranjen je na Sarajevskom mezarju Kovači. Senada kaže da joj nije jasno zašto je ime njenog sina uvršteno u publikaciju koje se imena žrtava srpske nacionalnosti. Kako kaže, nije isključeno ni da podigne tužbu poput porodice ubijenog sarajevskog dječaka Marka Lukića, koji se također našao na listi Republičkog centra za istraživanje rata i ratnih zločina u Republici Srpskoj. Za Radio Slobodna Evropa govore Senada Dodik i Miroslav Lukić.
Moja kćerka jako ljuta, ona će to najvjerojatnije, tako je rekla, da sve nacionalnosti poštujem i miješana sam i u braku i kod roditelja i ovdje, ali da tako izjavljuju da imamo srpske nacionalnosti.
Tužba sad zato ide prema RTS-u i Republičkom centru za istraživanje rata i ratnih zločina u opštinama Srpskog Sarajeva. Tako se zove centar. Znači, Republički centar za istraživanje rata i ratnih zločina u opštinama Srpskog Sarajeva. Ne znam odakle je to 2023. godina koji je Srpskog Sarajeva. Ja sam svjestan koliko je vjerovatno i moguće da se nađu čak na nekom spomeniku imena i njegovo i bilo kojeg djeteta, znači iz opkoljenog Sarajeva.
Iz Republičkog centra za Radio Slobodna Evropa su poručili kako su uklonili imena djece ubijene u Sarajevu.
Medijske nastupe članova porodica koje su se oglasile smo uvažili i njihove srodnike smo uklonili iz postojeće publikacije koja je javno dostupna. Njihova imena se neće nalaziti ni u novim izdanjima.
Imena pojedine djece koja su objavljena u publikaciji žrtvama srpske nacionalnosti nalaze se istovremeno na listi žrtava tokom opsade Sarajeva, koju je objavio Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu. Ta lista sa imenima sarajevskih žrtava objavljena je u publikaciji Masovna ubistva u Sarajevu za vrijeme opsade 92-95. godine, čija je autorica Marisa Karović-Babić. Karović-Babić za Radio Slobodna Evropa kaže da se jedino tužbama može obračunati i boriti sa ovim problemom.
Ali očito je da oni idu ciljano selektivno samo žrtve srpske nacionalnosti koji su ubijene granatama, ali oni potpuno prekrajaju historiju, prekrajaju činjenice.
I ranijih godina se zloupotrebljavalo sa imenima žrtava. Sarajle Narcis Mišanović izgubio je u ljeto 92. godine u Sarajevo oca i brata koji su ubijeni hicima iz snajpera sa položaja Vojske Republike Srpske. Obojice su bili pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine. Nakon smrti su ukopani na sarajevskom groblju Lav. Narcis Mišanović tvrdi da su njihova imena proteklih desetak godina također bila predmet zloupotrebe, pa su tako imena njegovog oca i brata objavljivana na listama među imenima žrtava srpske nacionalnosti.
To je laž, znate to. Ne možeš me stavljati na spisku kad ja, moji ni ja nismo bili na toj strani gdje su oni, razumijete. Nismo bili u Sarajevu, čita brat preživjeli, pa kao porušili stan, pobili mi pola porodice i tako dalje. Znate, nemam ja mržnje nikakve, znate, ja i dalje, moji su prijatelji Srbi i Hrvati, ja ljude dijelim na dobro i loše, znaš, ja sam najmanje nacionalista.
Osim zloupotreba sa imenima ubijene djece Sarajeva, nedavno je na obilježavanju Luje u Prijedoru zloupotrebljena fotografija protiranih Bošnjaka i Žepe. Odgovornost za objavljenu fotografiju preuzela je agencija Pozitiv iz Beograda. Žepa i Goražde gradovi na istoku Bosne i Hercegovine sa rezolucijom Vijeća sigurnosti UN-a 6. maja 1993. godine proglašeni su zaštićenim zonama. Bez obzira na to, u julu 1995. godine tadašnja Vojska Republike Srpske počela je akciju granatiranja na kraju osvajanja Žepe. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Melisa Teletović i Marija Augustinović.
Lloyd's Register Foundation, međunarodna organizacija rada, i Gallup proveli su istraživanje o sigurnosti uposlenika na radnom mjestu, koje je pokazalo da je svaka peta osoba iskusila nasilje ili uznemiravanje. U anketi se navodi da je 49% muškaraca koji su prijavili barem jedan slučaj nasilja prijavilo da je to samo psihičko zlostavljanje, u poređenju sa 20% muškaraca koji su jednom ili više puta doživjeli kombinaciju psihičkog i fizičkog zlostavljanja. Ženska iskustva su imala seksualni element u 32% slučajeva, dok je samo 16% iskustava muškaraca imalo ovaj element. Šta više, žene i muškarci rođeni u inostranstvu prijavili su veće slučajeve nasilja i uznemiravanja na radnom mjestu, pri čemu je 30% žena rođenih u inostranstvu i 26% muškaraca doživjelo neke od slučajeva zlostavljanja na radnom mjestu, što je premašilo globalni prosjek od 20%. Svi podaci zasnovani su na prijavljenim incidentima, stoga mogu biti podcjenjivanje stvarnih slučajeva fizičkog, seksualnog i psihičkog uznemiravanja i nasilja na radnom mjestu. Novu detaljnu infografiku potražite na slobodnaevropa.org.
U šumskim požarima na Havajima poginulo je najmanje 36 osoba, dok je u Ekvadoru predsjednički kandidat ubijen tokom predizbornog mitinga. Nakon odluke američkog predsjednika Joe Bidena za ograničenje ulaganja SAD u tehnologiju iz Kine, Peking protestuje zbog odluke. Vijesti iz svijeta priredio je Alem Beramović.
Najmanje 36 osoba je poginulo u šumskim požarima širom Mauija na Havajima. Požare su raspirivali jaki vjetrovi izazvani uraganom koji je uništio stotine zgrada i spalio neka područja do temelja. Hiljade ljudi je evakuisano s ostrva Maui i proglašeno je vanredno stanje. Otvoreno je 5 skloništa za evakuaciju, a zvaničnici su ranije rekli da su skloništa preplavljena ljudima. Snimak iz zraka pokazao je oblake dima koji se dižu iz kvartova širom Lahainea, najveće turističke destinacije na Mauiju i lokaciji na kojoj se nalaze brojni veliki hoteli. A pilot helikoptera Richard Olsten je kazao da prizor izgleda kao bombardovano područje. Neki ljudi su od dima i plamena bježali u okean. Jedan stanovnik Lahaine rekao je da je ovo poput apokalipse. Kazao je da su doživjeli najgoru katastrofu koju su ikada vidjeli, te da je cijela Lahaina izgorila do temelja. Predsjednički kandidat u Ekvadoru Fernando Villavicencio ubijen je u srijedu uvečer na kraju predizbornog mitinga u Kitu, saopštio je šef države Guillermo Lasso. Villavicencio je bio jedan od 8 kandidata na predsjedničkim izborima zakazani za 20. august. U Ekvadoru je proglašeno dvomjesečno vanredno stanje, a odlučeno je i da se izbori održe po planu, uprkos ubistvu predsjedničkog kandidata, piše agencija France Press. Tokom današnjeg obraćanja predsjednik Ekvadora Guillermo Lasso obećao je da će izbori biti održani. On je rekao da su oružane snage od tog trenutka mobilisane širom nacionalne teritorije, da garantuju bezbjednost građana, mir u zemlji i slobodne i demokratske izbore. Predsjednik je također proglasio trodnevnu nacionalnu žalost da odaju počast i sjećanje na Fernanda Villavicenciju Valenciju. Peking je Sjedinjenim Američkim Državama zvanično uputio protest zbog uredbe američkog predsjednika Josepha Bidena o ograničavanju ulaganja u tehnologiju u Kini, saopštilo je danas Kinesko ministarstvo vanjskih poslova. Portparol ovog ministarstva rekao je da je Kina izuzetno nezadovoljna i snažno se protivi insistiranju SAD-a na uvođenju ograničenja za ulaganje u Kini. Biden je dan ranije potpisao izvršnu uredbu kojom će se blokirati i regulisati visokotehnološke investicije SAD-a koje idu ka Kini za napredne kompjuterske čipove, mikroelektroniku, kvantne informacione tehnologije i vještačku inteligenciju. Zvaničnici američke administracije rekli su da je razlog nacionalna bezbjednost, a ne ekonomski interes. Uredba ima za cilj da otupi sposobnost Kine da iskoristi američka ulaganja u svoje tehnološke kompanije za nadogradnju vojske, a da se očuva širi nivo trgovine koja je od vitalnog značaja za ekonomiju obje zemlje. Nova ograničenja bi dopunila kontrolu izvoza naprednih kompjuterskih čipova koji su najavljeni prošle godine. Snažan ekonomski rast Kine počeo je da pada po završetku pandemije izazvane koronavirusom.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Kinesko telo za regulisanje cyber prostora objavilo je nacrt pravila za nadzor korištenja tehnologije prepoznavanja lica. Pošto je posle masovne upotrebe te tehnologije širom Kine, sa sve prisutnim kamerama za nadzor, u javnosti izražena zabrinutost zbog njenog pretjeranog korištenja i zadiranja u privatnost građana. Uprkos uvođenju strožih mera zaštite u novim propisima su ostavljeni izuzeci za upotrebu te tehnologije u vezi sa nacionalnom bezbednošću, pišu svjetski mediji. Kineska administracija za cyber prostor saopštila je utorak da će u okviru novih pravila tehnologija prepoznavanja lica moći da se koristi samo za obradu informacije o licu kada postoji određena svrha i dovoljna potreba i u stroge mere zaštite. Predloženim pravilima stav Kine o privatnoj i komercijalnoj upotrebi prepoznavanja lica približava se zapadnim normama, uključujući i pravilima predloženim u Evropskoj uniji i lokalnim vlastima u Sjedinjenim Američkim Državama, piše Wall Street Journal. Wall Street Journal ukazuje da su ipak ostavljeni izuzeci za upotrebu te tehnologije u vezi sa nacionalnom bezbednošću, što je zajednička karakteristika kineskih propisa o podacima i bezbednosti. Upotreba prepoznavanja lica u Kini je u porastu tokom proteklih 7 godina, uz mogućnosti da se lice koristi za identifikaciju u tržnim centrima, poslovnim zgradama, aerodromima i hotelima, ističe Wall Street Journal, dodajući da kineski potrošači mogu da odluče da koriste svoje lice za plaćanje artikala u nekim prodavnicama, ulazak u zgrade i proveru identiteta pre ulaska u avion. Kamere za nadzor su naširoko prisutne u mnogim kineskim gradovima, a neke od najvećih kineskih kompanija koje nude prepoznavanje lica razvila su partnerstva sa lokalnom policijom kako bi obezbedili tu tehnologiju u bezbednosne svrhe, što, kako navodi američki list, ne podrazumeva samo praćenje kriminalaca, već i disidenata, etničkih manjina i drugih za koje vlada smatra da ugrožavaju nacionalnu bezbednost. Kina je odlučila da ograniči tehnologiju prepoznavanja lica posle negativne reakcije u javnosti i sa rastom otpora prema kamerama koje su postavljane čak i u javnim toaletima za aktivaciju dozatora za toaletni papir, piše Times. Kritičari su izrazili zabrinutost ne samo zbog zadiranja u privatnost, već i potencijala da se ta tehnologija upotrebljava za nadzor u korist autoritarnog kineskog režima. Nekoliko kineskih kompanija za prepoznavanje lica i nadzor, ukazuje londonski list, nalazi se na sankcija Sjedinjenih Američkih Država zbog njihove navodne uloge u represiji. U nacrtu propisa navodi se da će u buduće kompanije koje koriste tehnologiju prepoznavanja lica u Kini morati da dobiju saglasnost ili zakonsku dozvolu, ukazuje agencija France Press.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Država Zapadna Australija poništava zakon o zaštiti nasljeđa aboriđina 5 sedmica nakon što je stupio na snagu 1. jula. Ovaj zakon donijet je 2021. godine nakon što je u maju 2020. godine rudarska kompanija Rio Tinto uništila drevna pećinska skloništa u klisuri Yukon, stara 46.000 godina. Prenosi Miljana Miletić.
Odluka da se poništi zakon o zaštiti nasljeđa aboriđina koju su osudile starosedelačke grupe dolazi u oči istorijskog referenduma krajem godine o tome da li autohtonim ljudima dati veći glas o politikama koje ih se tiču. Odluka je doneta kao odgovor na protivljenje farmera i zemljoposednika, izjavio je premijer Zapadne Australije Roger Cook 8. avgusta. Kako je rekao, zakon je bio previše komplikovan, te da je nametnuo nepotrebno opterećenje vlasnicima imovine u Zapadnoj Australiji.
As premier,
kao premijer, razumem da je zakon nenamerno izazvao stres, konfuziju i podjele u zajednici, i za to mi je žao.
And for that, I'm sorry.
Rekao je Cook. Prema poništenom zakonu postavljen je trostepeni sistem odobravanja i uspostavljena su administrativna tela kako bi starosedelačke grupe mogle da imaju veću reč po pitanju zaštite nasljeđa. Proširena je i definicija kulturnog nasljeđa, što je omogućilo grupama aboriđina pravo da zahtevaju preispitivanje odluka i povećalo novčane kazne za štetu sa 12.000 evra na 6 miliona evra. Ali i to je izazvalo kritike među grupama aboriđina jer je ministar u vladi opet imao posljednju reč. Premijer Cook je rekao kako će umjesto zakona iz 2021. biti obnovljen zakon iz 1972. godine. Zakonom iz 1972. Rio Tinto je data dozvola da ošteti lokaciju kulturne baštine u procesu planiranja, dok je grupama aboriđina uskraćeno pravo žalbe.
We can ensure Aboriginal cultural heritage is valued and protected.
Možemo da obezbedimo da se naše aboriđinsko kulturno nasljeđe ceni i zaštiti, a jednostavnim izmenama možemo da obezbedimo zdravorazumski pristup i sprečimo još jedan incident poput klisure Yukon.
Another incident like Yukon Gorge.
Rekao je premijer Zapadne Australije. Prema novim izmenama, dozvole za oštećenje ili uništavanje kulturnog nasljeđa aboriđina sada će nadgledati većinsko administrativno telo aboriđina. Grupe aboriđina imaće isto pravo preispitivanja kao predlagači odluka, a konačnu reč će imati državni ministar, posebno ako se smatra da lokacija ili projekat imaju državni značaj. Kada se odobri zahtev za oštećenje ili uništavanje lokacije, vlasnik će morati da obavesti ministra o svim novim informacijama. Država kaže da je ovo važno da bi se sprečila još jedna Yukon klisura. Grupe aboriđina pak kažu da bi uništenje moglo da se ponovi, s obzirom na to da postoje značajna mesta nasljeđa na privatnom poljoprivrednom zemljištu. Nacionalni minimalni standardi za zaštitu nasljeđa koje savezna vlada treba da objavi sljedeće godine najbolji su način da se spreči još jedna klisura Yukon, saopštio je penzioni fond HESTA.
Pozdrav Poštovani slušalci, bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. U proteklih pola sata sa vama su bile Svjetlana Petrović i Aneta Durović. Do slušanja.